tan olishimiz kerak, insonlar taqdir masalasida bus butunligicha iymon keltira olmayaptilar. Bugungi kunimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, odamlarning tirikchilik yo'lida hech narsadan tap tortmayotganligi fikrimizni tasdiqlaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Qamar surasi 49-oyatida albatta biz har bir narsani aniq o'lchov bilan yaratdik degan. Hadid surasining 22-oyatida esa na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lar. Albatta bu Allohga osondir deyilgan. Hadis sharhlariga e'tibor beradigan bo'lsak ham bir necha kuchli hujjatlarni topamiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Bilginki, agar senga bironta foyda berish uchun butun ummat to'plansa ham, faqat Alloh taolo sen uchun yozib qo'ygan narsa bilangina foyda beradi. Agar senga biron zarar yetkazish uchun to'plansa ham, faqat Alloh taolo yozib qo'ygan narsa bilangina zarar yetkazadi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan." Tirmiziy rivoyati. Mana shu asoslarga tayanib, bugungi kunda odamlar tomonidan sodir etilayotgan gunohlarning bosh sababi taqdirga, Allohning qadariga iymon keltirmaslik deya olamiz. Ayniqsa bu rizq masalasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Biz bu xususda uzoq o'tmishda, yaqin o'tmishda va bugungi kunimizda sodir bo'lgan 3 ibratli voqeani keltirib o'tamiz. Uzoq o'tmishdagisi Hazrat Ali radhiyallohu anhu bilan sodir bo'lgan deyishadi. Islom olamining eng zaki vakillaridan biri Ali ibn Abi Talib masjidga kirib ketayotganida otini bir xizmatkordan ushlab turishni iltimos qiladi. O'sha payti Hazrat Alining ko'nglidan masjiddan chiqqach, shu xizmatkorga 5 dinor hadiya qilaman degan niyat o'tadi. Islom amiri masjiddan qaytib chiqsa, xizmatkor otni tashlab, yuganni o'g'irlab ketgan bo'ladi. Ali hazratlari uyiga indamaygina yo'l oladi. Qaytib borgach, o'g'illaridan biriga bir necha dinor berib, bozordan yugan sotib olib kelishni aytadi. O'g'il bozorga borib, o'sha yo'qolgan yuganni 5 dinorga sotib oladi. Ali o'z yuganini tanigach shunday degan ekan: "Eh bechora, shu 5 dinor unga halol edi. Yugurib, terlab, rosa harakat qilib halol rizqini harom qilib oldi ya." Yaqin o'tmishning misoli quyidagicha. Yurtimizning mashhur ulamolaridan biri shuvrolar paytida NKVDning zindoniga qamaladi. Birinchi kechaning o'zida undan Qur'oni Karimni tortib olishadi. Tabiiyki, u zot faqat Allohni zikr qilishga o'tadi. Keyin bexosdan 6 tomoni beton bo'lgan zindon ichida uyga qurgan o'rgimchakni ko'rib qoladi. Har qanday inson ham Allohning Ar-Razzaq degan nomini bilsa-da, o'rgimchak bu qafasda nima bilan taomlanayotgan ekan degan xayolga boradi. Ulamo boshqa ishi yo'qligidan kun bo'yi o'rgimchakni kuzatadi. Ammo ikkinchi kuni ham o'rgimchak nima yeyotganini bilmay xuno boshladi. Va nihoyat 3-chi kun kirgach, olimzod Allohu akbar deyishiga sabab o'laroq voqea sodir bo'ladi. Har kuni bir marta ovqat kirgiziladigan teshik ochilganda, xonaga bir pashcha kirib ketadi. Pashchaning yer ostida joylashgan zindongacha kirib kelgani va ana shu zindonda ovqat beriladigan kichik teshikdan o'z vaqtida o'tib olgani taqdir ishlariga doir voqelik edi. Olim pashchaning holatini ko'p kuzatmadi. O'rgimchakning isiga urilib, yem bo'ldi qo'ydi. Keyingi voqealar har qanday kishini ajablantiradi. Zindon qarida 2 yildan ko'proq muddat yotgan ulamo har 3 yoki 4 kunda uning xonasiga bir pashcha kirishi odatiy holga aylanganini hikoya qiladi. Na bir haftaga cho'zilib ketadi va na har kuni kiradi. Subhanalloh, Toha surasining 132-oyatida quyidagilarni bayon qilgan Alloh naqadar rostgo'y zot. Ahli ummatlaringizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham namoz o'qishda chidamli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramaymiz, bilaks, o'zimiz sizga rizq beramiz. Chiroyli oqibat jannat ahli taqvonikidir. Endi yaqinda sodir bo'lgan voqeani tinglang. Bu ham rizq masalasida biroz ikkilanib yurgan kishilarga ajoyib o'g'itdir. Ushbu voqeani bir do'stimiz hikoya qilib berdilar. Do'stlarimiz bilan har juma yig'inimiz bor. Osh qilamiz, suhbatlashib, iymonlashib o'tiramiz. Bir kuni osh tugagan mahal davradagilarning bir tanishi boshqa bir majlisdan kelib qoldi. Uni dasturxonga taklif qildik. Uzr, osh tugaganda sal kech qoldingiz dedik. Kelgan mehmon xafa bo'lmadi. O'zi oshdan kelayotganini aytdi. Keyin davradagilardan uzr so'rab, tishini kavladi. Anchadan beri og'riq berayotgan jag' tishiga bus-butun guruch kirib qolgan ekan, og'zidan chiqarib oldi. Guruchni xontaxtaning ustiga qo'ygan ediki, yana bir mehmon kirib keldi. Boshqa bir birodarimizni izlab kelgan mehmonni ham xush qarshi oldik. Uni oldingi mehmonning oldiga to'rga chiqardik. Duo qilingach, yangi mehmondan ham uzr so'ragan bo'ldik. osh hozirgina tugagan edi-ya, ozgina kech qoldingiz, rizqingiz yo'q ekan. Shunda yangi mehmon tomonidan bajarilgan bir ish hammani hayratga soldi. U hech qisi yo'q, rizqimiz shu birgina guruch ekandi deb 10-15 soniya avval birinchi mehmonning tishlari kavagidan chiqarib tashlangan guruchni yeb yubordi. Hamma hayratda qotib qolgandi. Hay deyishga ham ulgura olmadik, chunki guruch haqiqatan ham uning rizqi edi. Shunday bir rizq ediki, tamom boshqa joyda o'tkazilgan yig'inda tortilgan oshdan bir inson tishlari orasida boshqa bir davraga olib kelingan rizq edi. Kelgan inson ham umuman boshqa bir davradan kelayotgan, faqat shu rizqini yeyish uchun tashrif buyurgan edi. Biz bu holatni kuzata turib, Alloh taolo agar rizq qilib bergan bo'lsa, taom egasini topmasdan qo'ymasligini angladik. Mana shu turli davrlarda bo'lib o'tgan voqealarni bog'lab turadigan birgina holat, u ham bo'lsa rizqdir. Allohning taqdiridir. Hasan al-Basriyning mashhur so'zlari ham quloqimiz ostida jaranglaydi. Men nima uchun rizqimni quvayki, u mendan boshqasiga nasib etmasa? Men nima uchun uning kelmaganiga afsuslanayki, u meniki bo'lmasa? To'g'ri, hozirgi sharoitda harakat qilmasa bo'lmaydi deyishingiz mumkin. Biz buni inkor etmaymiz. Ammo bizning xitobimizda Allohning rizqiga iymon keltirishimiz zarurligi alohida ta'kidlanmoqda. Inson rizq uchun harakat qilmog'i farz, ammo haddidan oshmasligi kerak. Agar uning rejasi kutilganidek chiqmasa, Hasan al-Basriyning so'zlarini eslamoq darkor. Agar u qilayotgan harakatlari bilan ko'proq topib yuboraman, hammasi mening harakatimga bog'liq degan e'tiqodga kelib qolgan bo'lsa, Hazrat Ali molini o'g'irlagan bechoraning ahvolini eslasin. Agar fikru xayoliga meni harakatdan to'xtab qolsam, rizq kelishi to'xtab qoladi degan botil aqida o'rnashib qolgan bo'lsa, o'rgimchakning xotirjamligi va unga har 3-4 kunda rizq qilib berilgan pashcha hodisasini esga olsin. Mabodo tunu kun Allohning rizqi qanday qilib o'z egasini topib keladi degan savol boshida g'uvlayotgan bo'lsa, guruch voqeasini yodga olsinki, rizq baribir o'z egasini topib keladi degan sahih e'tiqod uni xotirjamlik sari undaydi. Hozirda turli yo'llarda rizq topib yeyotgan, bolalarini taomlantirayotgan kishilar rizqlarni halollab olmasalar, harom yo'l bilan ham topaverishadi. Ammo shu o'rinda oddiy bir haqiqatni unutmasalar bo'ldi. Faqat haloligini hisob qilinadigan, haromiga azob beriladigan qiyomat soatida har bir qilingan ish va topilgan molga javob beriladi. Alloh taolo ishlarimizni o'ylasin.